Man interesantākā šķiet ēžas skatuvi ar folkmūziku, pasaules mūziku un regeju.
Jā, pie tās skatuves ir tāda ļoti dabiska atmosfēra. Dienas laikā tiešām dažādas folkloras grupas, kā arī teica kors Juventus, būs viena no pirmajiem, kas atklās šo sestdienas programmu. Mēs dzirdēsim arī grupas Zari, Dārdi, Māsas Dimantas, Vecpilsētas dziedātāji. Alice P. arī būs uz ežas skatuves. Vakar pusē arī būs jaunas horani projekts Rīga Regeja. Un tāpat tās Ganas pārstāvis Abdulai Kamara uzstāsies uz šīs skatuves. Un Teodors Bastards no Krievijas un Spirčos Izanis no Ukrainas. Arī ļoti raiba programma un katrai gaumei. Varbūt kāds noguris no roka skatuves pārnāks pie folka skatuves.
Nav tā, ka cilvēki žēlojas, ka vienā laikā nevar baudīt gan to, vai kaut kā tomēr to visu var atrisināt ar pārvietošanos starp skatuvēm?
Ir, ka žēlojas, bet tomēr mēs esam laikus salikuši tā, ka ir iespējams paklausīties gan vienu, gan otru. Nav tā, ka pilnīgi vienā laikā ir grupas. Var noskatīties daļu koncertu no viena un arī redzēt otru. To mēs esam padomājuši, bet protams, ka... Skaidrs, par cik ir tik daudz skatuves, pārklāšanās ir nemitīga. Tas ir jāpieņem.